ዝኸፈቶ መረከት ስምዖን ብግቡ ብውህልም ዝኾነ ኣገላምፃ ገሊፆሞ ናይ ውፃኢ ኢዳታውነት ኣሎ ብዝብል ሽም ከይፀርሑ ተቂሶሞ ነይሮም። ኣቶ ስብሓት ዘለዓልዎ ጉዳይ ኣይድልን ነይሩ ኣሜሪካ ኢዳትያ የምለት ክበሃል ኣይነበሮን። እታ ኣቶ በረከት ዝበልዋ ብቕዕትያ ነራ ምንን ምዃኑ ኣይፍለጥን። ዛሕመኒ ሰብ እንተሎ ንእሽቱ ቆንጦፈ ነሱ እዚ ኮይኑ ግን ክሰዶ ምንም ኣይመድለን። ኣነ ኣቶ በረከት ኣገለምፃ እያ ደስ ኢላትኒ ነራ ደንኪ ዩ
ኣነ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ ሓሳብ ክዝበሎ ዘለኹ ሕወሓት ኣኸባ ዝኽዞም ከፍ ናይ ዝበሉ ዘለዉ ምስሉ ከምዚ ኣለዉ ክነረጋግፅ ኣለና ካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኣልጀርስ ከይድካ ዝተወደበ ሕጊ ክንዘራረበሉ ድማ ዝበሃል ምክንያት የለን እዩ። ናብ ሕጊ መጀመርያ እንታይ ክድዮም ድሕሪ ዝዘራረቡ ኮይኖም ግን ብሕጊ ኤርትራውያን ጠወቃ ሒዞም ከይዶም ስማይ ሒዞም ከይዶም ብሕጊ ተወዲዩ ብሕጊ ከ ይውዳእ ትንፊ ንምፍጣር ህዝብታት ን20 ዓመት ዘስተቐብዎ መራሕቲ ወያነዮም የቐደለዩ።
ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክፃወት ዝደለዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኣንፈት ስዒቱ ናይ ኢሳያስ መንገዲ ምስ ተኸተለ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ጢኖ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ግቡእ መስመሩ ክኽተል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዶክተር ኣብይ ናፍታ መፋቀር ቅርሕንቲ ዝሓለፈ ይኣክል ኢሉ ጀመራ ናብኣ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ወይ ዘለዎ መንገዲ ግን ኣብ ኤርትራ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ሰላማ ይፍጠርን ይቐኒየለን ትውልዳዊ ድ ካብ እስራኤል
ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ናይ ወክሪ ተሓታታል ይኹ ብሓመደ ካብ ስመራ ናይ ፉትቦል ክስታጅር እዮም 1918 ውድድር ሴካፍ ኣብ ኡጋንዳ ካ ግን 1919 ርሞ ናውነቲ ወኪልኩም ኣብ ስመራ ዘሎ መሊቶ እውን ሓንቲ ምስ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ካልኣይ ክፋል በትረ ስልጣን የርላ ነይሩ ኣብኡ እንታይ ሓቲትዎ ሓንቲ ሕቶ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራውያንሲ ዝሓትዎ ሕቶ ኣሎ ኢሉ ንሱ ከዓ ሙሉእ ኣይኮነን ትርክብ ኤርትራ ኢትዮጵያንሲ ሙሉእ ኣይኮነን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ እውን ሰላም ተጀሚሩ ኣሎ በር ኣይተወድአን ንሕና መንግስትናን ከዓ ኣካይዳና ኣካይዳ ኣባጎቢነ እዩ ቀስ በቀስ ይኩሉ ምሉእ ክዕኒለይ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ያካሳ ሰምዓን ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትግራዋይ ስለ ዝኾኑ ስምምፅኦም ኣይተርስን ኢላ እሞ ኢሳያስ ፅሩይ ኤርትራዊ እዩ ክብል ደሊ ኣራይሞ